20 skyriaus rudens aprašymas antroji dalis. Per liūtis debesuotame danguje tai vienur, tai kitur blyksteli žaibas. Šitas reiškinys lygintinas su geidulinga moterimi, kuri galvoja apie daugelį vyrų. Debesį galima palyginti su valdžia turinčiu žmogumi, nes lietaus metu jis maitina gyvasias būtybės. Valdžios žmogus taip pat aprūpina daug gyvųjų būtybių, šeimos narius, gausų savo įmonės darbininkų būrį. Deja, visą jo gyvenimą gali sugriauti žmona, nutardama skirti su juo. Kai vyras praranda ramybę, griūva viskas, suyra šeima, įsiskirsto vaikai, užsidaro įmonė. Todėl moteriai, kuri trokšta įgyti Krišnos sąmonę, geriau su vyru sugyventi taikiai. Sutuoktiniai neturėtų skirtis jokiomis aplinkybėmis. Norėdami, kad jų gyvenimą lydėtų sėkmė, vyras ir žmona turėtų riboti lytinius santykius ir sutelkti savo mintis į Krišnos sąmonę. Šiaip ar taip, materialiame pasaulyje vyrui reikia moters, o moteriai vyro. Sujungę savo gyvenimus, jie privalo taikiai gyventi Krišnos sąmonė, nesiblaškydami į žaibas po debesuotą dangų. Retkarčiais debesuotame griaudėjančiame danguje pasirodo vaivorykštė, panaši į lanką be templės. Lankas išlenktas todėl, kad abu jo galus jungia templė, tai vaivorykštė ir be templės nuostabiai įsilenkia danguje. Aukščiausias dievo asmuo, atėjęs į šį materialų pasaulį, irgi atrodo panašus į paprastą žmogų, tačiau materialios sąlygos jo neveikia. Bhagavad Gita'je Viešpats sako, kad jis apsireiškia vidinę savo galę, kurios nepančioja išorinė galia. Tai, kas paprastai būtybei yra pančiai, dievo asmenį, laisvė. Liūčių metu mėnulį užstoja debesis, tačiau tarpais jis išnyra iš už debesų. Kartais plaukiant debesims, atrodo, kad mėnulis juda, tačiau iš tiesų jis nejuda. Šitas įspūdis susidaro dėl debesų judėjimo. Taip ir iliuzija aptemdo tikrąją dvasio šviesą. Kai žmogus sutapatina save su judančiu materialiu pasauliu ir materialių darbų tėkmė verčia įmanyti, esą jis einas per įvairias gyvenimo sritis. Ta pojūtį sukelia netikras ego, kuris atribuoja dvasinį būti nuo materialios, kaip kad debesis atribuoja mėnulio šviesą nuo tamsos. Kai prasidedant liūtims, atslenka pirmieji debesis, ima džiaugsmingai šokti povai. Šokančius povus galima palyginti su išvargintais materialistinio gyvenimo žmonėmis. Jeigu jiems pavyksta susitikti su žmonėmis, kurie su atsidavimu ir meilė tarnauja viešpačiui, jie tampa apšviesti ir ima šokti tarsi povai. Mes turėjome progos tuo įsitikinti. Daugelis mokinių, kurie prieš ateidami Krišnos sąmonę buvo šalti ir niūrus, susipažinę su baktomis, ėmė šokti tarsi džiugaujantis povai. Augalai auga gerdami iš dirvos vandenį. Taip ir ilguos skėzių išsekintas žmogus, patyręs jų rezultatus, pradeda džiaugtis gyvenimu ir semiasi jutiminį malonumą iš šeimos, visuomenės, meilės, namų ir panašiai. Kartais galima matyti, kaip gervės bei antis klaidžia ežerų ir upių pakrantėmis, nors pakrančių vandenis dumblini, pilni šiukšlių bei dygliažolių. Taip elgiasi ir šeimos žmonės, kurie neišsiugdė Krišnos sąmonės. Jie visą gyvenimą kenčia, tačiau išsižadėti materialaus gyvenimo nenori. Be Krišnos sąmonės žmogus nėra laimės nei gyvendamas šeimoje, nei būdamas vienas. Šila Narotama Dasa Takura savo maldose teigia norys bendrauti su tuo žmogumi, kuris su transcendentinė meilė tarnauja viešpačiui. Ir be paliovos gėda šventą viešpatės Čaitanijos vardą. Nesvarbu, ar jis vedęs, ar atsižadėjęs pasaulio. Materialisto gyvenimas tai nesibaigiančių bėdų virtinė, o Krišna įsisąmoninė žmogus visada jaučiasi laimingas. Kaip laukose stovinčius pylimus kartais nuplauna smarki liūtis, taip ir klaidinga ateistinė propaganda kali amžiai pralaužė vedų nurodymų nustatytas ribas. Dėl to žmonės pamažu pagenda ir tampa bedieviais. liūčių metu, vėjo genami debesis prapliumpa lietumi, kuriuo visi džiaugiasi lyg nektaru. Toks pat nektaras yra ir turtingų žmonių, valdovų bei pirklių dovanos, kurias jie vedų pasiekėjų, brahmanų paskatinti, dalina kaip išmalda didelių aukojimų metu. Keturių žmonių visuomenės sluoksniai, brahmanas, kšatrijas, vaišijos ir šudros, sukurti tam, kad žmonės taikiai sugyventų ir bendradarbiautų. Kai visuomeniai vadovauja patyrę vedų brahmanus, kurie atnašauja aukas ir lygiai paskirsto turtus, taip viskas ir vyksta. Vrindavanos miškas po lietaus dar pagražėjo. Gausiai prinoko mango, datulių, gervogių ir kitų uogų bei vaisių. Viešpas Krišna, aukščiausiasis dievo asmuo, jo draugai ir viešpas Balarama įžengė į mišką pasidžiaugti naujuoju metų laiku. Šviežioje žolėje atsiganusios karvės atgavo jėgas ir jų tešmenis išpampo nuo pieno. Kai viešpas Krišna šaukė karvės vardais, šio žvelgdamos su meilė to jau bėgo pas jį ir iš džiaugsmo pienas tekėjo iš jų tešmenų. Traukdamas per Vrindavanos mišką, netoli Govardanos kalno viešpas Krišna švytėjo iš džiaugsmo. Jemunas pakrantės medžiuose, jis matė bičių avilius, iš kurių varvėjo midus. Nuo Govardanos kalno šniokšdami krito kriokliai, Krišna girdėdavo malonų jų ūžesį, kylandžiojo po Govardanos olas. Liūčių metas dar nepasibaigė, tačiau pamažu artinosi ruduo. Ir kartais dažniausiai užklupus lietui Krišna su bičiuliais slėpdavosi miške po medžiais ar Govardanos olose ir smagiai leisdavo laiką, ragaudami prinokusius vaisius ir šnekučiuodamis. Kai Krišna ir Balarama visą dieną būdavo miške, motina Jašoda atsiųsdavo jiems vaisių, saldumynų ir ryžių su jogurtu. Krišna sėsdavo valgyti ant akmens Jemunos pakrantėje. Krišna, Balarama ir pemenukai valgė ir kartu sekė akimis karvės, viršelius bei jaučius. Karvės atrodė pavargusios, nesunkus tešmenis traukė prie žemės. Tačiau dabar palisėjusios ir priedusios žolės jos atrodė patenkintos ir Krišna džiaugiasi, žiūrėdamas į jas. Jis didžiavosi, regėdamas miško grožį, kuris buvo vėlgi jo galios pasireiškimas. Tokiomis akimirkomis Krišna girdavo ypatingą gamtos veikimo liūčių metu. Bhagavad Gitoje pažymėta, jog materialioji galia arba gamta negali veikti savarankiškai. Ji veikia valdoma Krišnas. Brahma Samhitoje teigiama, kad materiali gamta, kuri vadinama Durga, veikia kaip Krišna šešėlis. Ji paklūsta visiems Krišnos įsakymams. Taigi gamtos grožis liūčių metu pasireiškia Krišnos valia. Netrukus vanduo tvenkiniuose tapo skaidrus it krištolas. Pūtė gaivus, artėjančio rudens vėjelis. Dangus visiškai išsigiedrė ir vėl atgavo įprastą žydrą spalvą. Skaidriame miško tvenkinyje žydintis lotosai atrodė tarsi puolė jogai, kurie grįžo į dvasinį gyvenimą ir vėl atgavo grožį. Atėjus rudeniui, gamtai grįžta natūralus grožis. Materialistas, įsitraukęs į Krišnos sąmonę ir pradėjęs gyventi dvasiškai, irgi tampa tyras kaip rudens dangus ir vanduo. Rudenį danguje nelieka tamsių debesų grūsties, o vandenyje dumblo, apsivalo žemė. Taip ir pradėjęs praktikuoti Krišnos sąmonę žmogus netrukus apsivalo nuo išorinės ir vidinės nešvaros. Todėl Krišna ir vadinamas Hari. Hari reiškia tas, kuris pašalina. Žmogui tai reikia pradėti praktikuoti Krišnos sąmonę ir Krišna tuoj pat pašalina bjauriausius įpročius. Rudens debesis balti, nes juose nebėra vandens. Taip ir atsižadėjęs veiklo žmogus, kuris paliko visus šeimos reikalus, namų žmonos bei vaikų išlaikymą. Ir visiškai pasinėrė Krišnos sąmonė, išsivaduoja nuo visų rūpesčių ir tampa šviesus kaip rudens debesis. Kartais rudenį kalnuose šniokščia tyro vandens kriokliai, o kartais jie tyli. Taip ir didieji šventieji kartais skleidžia tyrą žinojimą, kartais tylį. Tvenkiniai per liūtis, sklidini vandens, rudenį ilgainį išdžiūva. Maži gyviai, besiveisintys juose, negali suprasti, kad jų kasdien mažėja, kaip nesuvokia ir materiją niklimpia žmonės, jo kasdien vis trumpėja jų gyvenimas. Jiems labiau rūpi karvės, nuosavybė, vaikai, visuomenė bei draugystė. Kadangi rudenis senka vanduo, o saulė nebekepina, tvenkiniuose besiveisinčių gyvių knibždėlynas nerimsta. Lygiai taip pat elgiasi ir nesusivaldantys žmonės, kurie visada jaučiasi nelaimingi, nes nesugeba džiaugtis gyvenimu ar išlaikyti šeimos narių. Dumblina žemė palengva išdžiūva, o jauna šviežia augmenyje nuvysta. Taip ir Krišnos sąmonė įgyjusio žmogaus troškimas mėgauti šeimininiu gyvenimu ima nykti. Atėjus rudenį, vandenynas nurimsta tarytum dvasiškai pažinęs save žmogus, kurio nebetrikdo trys materialios gamtos gūnas. Rudenį ūkininkai kaupia laukose vandens atsargas, stato tvirtus pylimus, užtvirdami kelią laukose susikaupusiam vandenį. Maža vilties, kad dar palis, tad jie stengiasi sulaikyti vandenį. Dvasiškai patobulėjęs žmogus irgi neikvoja jėgų jausmams valdyti. 50 metų sulaukusiems žmonėms siūloma pasitraukti iš šeimos ir tausoti fizinės jėgas. Jas reikėtų skirti tik Krišna sąmoniai tobulinti. Jeigu žmogus nemoka valdyti jausmų ir sutelkti jų transcendentinės meilės tarnystei Mukundai, jam nepavyks įsigelbėti. Rudenį dieną nepakenčiamai kepina saulė, tačiau vaiski nakties mėnesiena per dieną išvargusiems žmonėms teikia poilsį. Žmogui ieškančiam prieglapšio pas Mukundą arba Krišną, jo nuovargis, kurį sutelkia klaidingas sielos ir kūno tapatinamas, kaip mat išnyksta. Mukunda arba Krišna yra Vrindavanos mergelių paguoda. Vradžabumio mergelės visada kankina išsiskirimą su Krišna, tačiau pasimačiusios su juo, mėnesienas nutvyksta rudens naktį, išsiskirimo sukeltas nuovargis dingsta. Naktį, išsiskleidžius debesims, nuostabiai šviečia žvaigždės. Gražus ir žvaigždė rudens dangus. Nors pasak vedų, jis turėtų vykdyti karmą, atnašauti aukas, tačiau galutinis aukos tikslas, kaip nurodo Bhagavad Gita, kreiptis į Krišnos sąmonę, gerai suvokus, kur veda vedos. Taigi, tyra Krišna įsisaminusio bakto širdį galėtume palyginti su vaiskiu rudens dangumi. Giedrame rudens danguje mėnulis ir žvaigždės tviska labai ryškiai. Kaip mėnulis nušvinta tarp žvaigždžių, taip viešpas Krišna apsireiškia jadų giminės padangė tarp jadų giminės narių. Kai miško pievose pražysta gėlės, švelnus kvapnus vėjelis atgaivina pavasaros karščių ir liučių. Deja, gopijus visiškai nepaguodžia, nes jų širdis priklauso Krišnai. Paprastiems žmonėms rudens vėjelis malonus, bet gopės džiaugsmą tepajunta Krišnos glėbėje. Atėjus rudeniui, pastoja karvės, stirnos, kitų žvėrių bei paukščių patelės, nes dažniausiai tada sustiprėja patinų lytinis potraukis. Tai primena transcendentalistus, kuriems aukščiausiai viešpaties malonė tenka galimybė pasiekti gyvenimo tikslą. Šila Rupa Gosvamis Upadešamritoje moko žmonės tarnauti viešpačiui su didžiausiu įkvėpimu, kantrybe ir tikėjimu. Reikia gyventi vadovaujantis taisyklėmis ir nurodymais, nesusiteršti materiją ir laikyti bakso draugijos. Tas, kuris laikysi šių principų, būtinai pasieks geidžiamą atsidavimo tarnystės rezultatą. Kantriai besilaikantiems religatyviųjų atsidavimo tarnystės principų visat pasiekiamas tikslas, kaip ir pastojus moteris susilaukia kūdikio. Rudenį ežerai pražysta lotoso žiedais, tačiau lelijos tada nežydi. Ir lelijos, ir lotosai auga saulėje, bet kaitrus rudens saulės spinduliai palankus tik lotosai. Tai pasakytina ir apie šalį, kuri turi galingą karalių ar vyriausybę. Jiems valdant negali klestėti nepageidaujami visuomenės elementai – vagys bei plėšikai. Kaip piliečiai žino, jog jų neužpuls plėšikai, jie gali ramiai gyventi ir dirbti. Tvirta vyriausybė yra tarsi kaitrus rudens saulės spinduliai, o lelijos tarsi plėšikai ir kiti nepageidaujami visuomenės nariai. O lotoso žiedai tarsi patenkinti valstybės piliečiai. Rudenį laukuose subręsta javai ir žmonės džiaugiasi gausiu derliumi. Jie atlieka apeigas, pavyzdžiui, navana, kai aukščiausiam dievo asmeniui atnašaujami surinti grūdai. Grūdai aukojami dievybėms įvairiose šventyklose. Visi kviečiami ragauti saldaus ryžių patiekalo iš naujojo derliaus. Atliekamos ir kitos religinės apeigos bei garbinimo ritualai, ypač Bengalijoje, kur vyksta didžiausia iš šių apeigų Durga Puja. Į Vrindavaną atėjo nepaprastai gražus ruduo, nes Vrindavanoje gyveno aukščiausias dievo asmuo Krišna ir Balarama. Pirkliai, karališkojo luomo atstovai ir didieji išminčiai galėjo laisvai keliauti ir viešpaties malonę turėti visko, ko trokšta. Taip transcendentalistai, ištrūkę iš materialaus kūno narvo, pasiekė trokštamą tikslą. Kol tęsiasi liūtis, priekyjų luomo žmonės negali keliauti, todėl ir jų pelnas menkas. Karališkojo luomo atstovai taip pat tuo metu negali keliauti ir rinkti žmonių mokesčius. Liūtis sulaiko ir šventuosius, kurie norėtų keliauti ir skelbti transcendentinę žinias. Tačiau rudenį visi ištrūkšta iš šios nelaisvės. Transcendentalistų, jani, jogų ir baktų, dvasiniai laimėjimai nėra tobuli, kol jie yra materialiame kūne. Tačiau palikęs kūną, tai yra po mirties, gyvenimas ištirpsta dvasinėme aukščiausiu viešpaties švytėjimu. Jogas pasikelia į aukštesniasias planetas, o bakta eina į aukščiausiojo viešpaties planetą, Goloka Vrindavaną arba Vaikuntas, ir ten džiaugiasi amžinu dvasiniu gyvenimu. Taip Bhakti Vedanta baigia komentuoti 20-ąjį Krišnos skyrių pavadintą Rudens aprašymas.